Una din veștile cele mai bune pe care le primim astăzi, fiecare dintre noi, e că povestea celor trei din cuptorul de foc, de fapt nu e poveste. De fapt este realitate, realitate istorică, palpabilă, concretă, și că personajul central care instrumentează întreaga poveste și a cărui nume este înălțat peste toate neamurile, și anume Domnul Dumnezeu, există, și va exista în continuare și există și astăzi și este același. Că dincolo de o poveste frumoasă care ne-a încântat copilăria, este realitatea. Realitatea care ne înconjoară și astăzi și că nimic din puterea, suveranitatea, sfințenia acestui Dumnezeu nu s-au schimbat. S-au schimbat contextele, s-au schimbat chipurile de aur, s-a schimbat vestimentația noastră, nu mai venim cu măgari la biserică, venim cu... Vedeți voi ce este afară. Poate clima s-a schimbat puțin, dar în esență lucrurile cele mai importante, oamenii și cui se închină ei, sunt aceleași. Nu mai este Nebucadnețar, sunt alții care i-au luat locul, dar rămâne o încleștare până la final, între bine și rău, între Babilon și Dumnezeu. Cel care tace, dar ascultându-i astăzi pe Cătălin, pe Marius, pe Șechina, îl putem învinui pe Dumnezeu de multe lucruri, dar de unul singur cu siguranță nu, că tace. Cu siguranță, astăzi, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu nu tace. Urechi să avem și inimi deschise să-i primim cuvintele și îndemnurile pentru fiecare dintre noi. Capitolul 3, confruntarea continuă. Și e important să avem o lentilă în minte când citim Cartea Daniel, pentru că cel puțin primele patru capitole, din perspectivă narrativă, urmăresc destinul lui Nebucadnețar. Ele încep cu Nebucadnețar care cucerește Ierusalimul, da? Și se termină cu Nebucadnețar care este cucerit de Dumnezeu însuși și Nebucadnețar proclamă numele lui către întregul Mapamon, către tot Babilonul pe care l-a cucerit și întregul său imperiu. Și atunci fiecare capitol are un rol aparte, aduce un lucru nou care să înlănțuiască și să ne explice cum se cucerește un Nebucadnețar. Pentru că Dumnezeu nu la întâmplare a ales cel mai greu vas de cucerit. Pentru că a vrut să fie o pildă pentru toate veacurile, pentru ca oricine are îndoieli să creadă că orice împărat poate fi cucerit. Dar că sunt niște pași, sunt niște principii și dacă... În toate aceste patru capitole, 95% din munca de cucerire o duce Dumnezeu, există un procent, poate minuscul, dar determinant, fără de care nu se putea, vasele care duc vestea, vasele care îl reprezintă pe Dumnezeu și lucrul acesta ne vizează și pe noi. Punea cineva o întrebare interesantă. Doamne, nu se putea capitolul 4 fără 3? În 4 ai o intervenție directă, piept la piept, cu Nebucadnețar, din care Nebucadnețar n-are cum să iasă decât înfrânt. Chiar trebuia să pui și capitolul 3 și cuptorul de foc? Nu se putea fără asta? Întrebarea e retorică. Vizează temerile noastre, vizează fricile noastre, vizează teama de foc, dar se pare că în logica și în pașii lui Dumnezeu pe care îi urmărește, pe de o parte, de a purifica, de a crește credința vaselor sale, dar în definitiv de a cuceri Nebucadnețarul, nu putem scoate capitolul 3. Dincolo de confruntare, să nu uităm motivațiile celor două imperii. Babilonul dorește să-i slujim. Același lucru și-a propus și față de cei trei, prieten, același lucru își propune față de noi. Folosește toate armele posibile, dar dacă ar fi să le grupăm în două, sunt două mari și late. Seducție și groază. Îți promite, îți oferă, la fel cum le-a oferit celor trei slujbe, funcții, înălțare, apreciere și la un moment dat vine cu groaza. Că ți le iau, că le pierzi, că poți să pierzi totul. Casă, masă, familie, copii, sănătate, totul. Și în aceste două extreme se joacă cu sentimentele și cu alegerile noastre până vom ceda. Pe de altă parte, ceea ce este frumos este că Dumnezeu folosește vase slabe, așa cum suntem noi, vase de lut, vase care pot pieri foarte ușor, dar scopul lui rămâne același, să-și lărgească împărăția, să-și proclame numele înaintea întregului popor și față de oricine Nebucadnețar care este cât de cât deschis să-l cucerească. Deci în spate este o iubire, o preocupare fantastică față de fiecare suflet uman. Asta înseamnă că fiecare suflet din această încăpere are o miză uriașă. Dacă tot Babilonul își arată arsenalul, dacă Dumnezeu își folosește toate armele, înseamnă că fiecare suflet în sine reprezintă o miză uriașă. Acestea fiind spuse, normal că ne întrebăm ce aduce în plus capitolul 3. Dacă în capitolul 1 am vorbit despre morcovi și în capitolul 2 despre vise și tălmăcirea lor, în capitolul 3 elementul clar de noutate este cuptorul de foc. Dar vremurile pe care le trăim noi sunt diferite față de vremurile lui Nebucadnețar. Vremurile în care trăim noi, cuvântul de bază este cuvântul toleranță. Este greu să ne mai închipuim astăzi situații de genul acesta în care ți se cere viața. Vorbim de zona noastră, aici în care locuim noi. Ți se cere viața în schimbul credinței tale. Da, pe vremea părinților noștri au traversat astfel de momente când credința lor era pusă în cumpănă cu alegeri dificile, cu închisoarea, în care erai pus să arzi Biblia, să hulești pe Dumnezeu, să renunți la credința ta. Chiar și în faza a doua a comunismului, a-L urma pe Hristos însemna din start că pierzi o viață de avantaje materiale, funcții și tot ce înseamnă bogăție în această lume. Dar lucrurile s-au schimbat și astăzi trăim altfel de vremuri, mai degrabă vremuri în care Babilonul își folosește cu mult mai multă putere seducția și oferta. Asta neînsemnând că oricând se pot schimba lucrurile. Și în viața celor trei prieteni, lucrurile s-au schimbat într-o perioadă relativ scurtă de timp. Au fost o vreme, nu știu, un an, doi, trei, după ce au trecut capitolul 2, apreciați, încurajați, înălțați, până să fie câștigați de Babilon și, într-un interval de câteva zile, au fost puși față în față cu o alegere. Cui îi slujești? Asta înseamnă că oamenii care astăzi poate ne apreciază, ne stimează, ne laudă, ne sunt prieteni la serviciu și sunt șefii noștri binevoitori care se bucură de roadele muncii noastre, oricând se pot întoarce împotriva noastră. E important în lumina capitolului 3 să nu ne lăsăm înșelați de aparențe, pentru că este vorba, în definitiv, de confruntarea a două lumi, de adevăr și minciună, de lumină și întuneric. Și putem fi surprinși să vedem de ce sunt capabili cei care astăzi ne apreciază și ne susțin. Chipurile de aur de astăzi sunt foarte diverse. Trebuie să ne uităm în ce își investesc oamenii timpul și închinarea. Ce le promite fericirea și ce le promite siguranța și protecția. Și sunt foarte multe, de la aspectul fizic la siguranța financiară, foarte, foarte multe. Dar de asemenea, dacă ar fi să le grupăm doar în două aspecte centrale, ele se rezumă la bani și la succes. Banii care îți promit, prin ceea ce poți cumpăra, poți acumula, îți pot oferi, dar și care te pot amenința? Pentru că dacă nu-i ai, dacă dispare siguranța financiară și nu poți plăti ratele, atunci pierzi casă, mașină, stil de viață, confort, călătorii, concedii, o mulțime de alte lucruri. Cred că ideea de mamona este mai clar ca în orice alt secol și din pricina accesibilității, pentru că în zona noastră de lume niciodată nu a fost atât de accesibilă prosperitatea pentru o gamă de oameni atât de mare și de variată. Iar al doilea este succesul sau cum se raportează oamenii la noi, cum ne apreciază, cum ne laudă, cum ne încurajează, de asemenea care îți promite foarte mult, dar și când oamenii devin ostili și simți că pierzi aprecierea și susținerea lor, simți cum tot pământul îți fuge de sub picioare. Ar fi foarte multe de spus despre succes, pentru că s-au scris tone de cărți în secolul acesta legate de succes. 7 pași, 11 pași, 5 pași jumate, 6 pași în genunchi, toate s-au făcut posibile, încât îți dai seama, la un moment dat îți pui întrebarea, oare chiar oricine poate deveni om de succes? Și dacă oricine poate deveni om de succes, ce mai este succesul la urma urmei, nu? Foarte interesante aceste lucruri, cum ți se promite și ți se oferă și când deschid Facebook-ul găsesc 1001 de rețete, dar n-am reușit să ajung încă un om de succes. Ce este important pentru noi care vase, care lucrăm la cucerirea Babilonului, este să păstrăm un echilibru. Să înțelegem că niciunul din lucrurile enumerate, niciunul din chipurile de aur care sunt aici pe planșă, nu sunt rele în sine. Nu trebuie demonizate. Nici banii, nici succesul, nici aprecierea, nici și să găsești arta de a trăi, de a te bucura de darurile pe care Dumnezeu ți le oferă în vremuri de pace, dar de a fi convins că alipirea de ele este extraordinar de nocivă și poate duce la pierderea sufletului tău, și că în momentul în care te alipești prea mult de aceste lucruri și încrederea ta nu mai este legată de Dumnezeu, devii extraordinar de vulnerabil pentru momentele de tipul Valea Dura. Și tot vorbim despre Valea Dura, am scris do not push it, but do not miss it. Adică există viață și înainte, dar și după Valea Dura. Valea Dura a reprezentat un moment fascinant pentru acești tineri, un moment remarcabil al credinței și un moment de care și-au adus aminte toată viața, un stâlp de aducere aminte. Și la fel, pentru foarte mulți din frații noștri din vremea comunistă au existat momente remarcabile în care au stat în fața unei mulțimi, în fața colegilor de serviciu, în fața oamenilor, a vecinilor și au spus nu. Eu îl aleg pe Hristos cu prețul vieții, cu prețul libertății, cu prețul familiei, cu orice preț. Dar să nu uităm că viața nu se rezumă la aceste momente. Da? Există viață și înainte de Valea Dura. Dacă trăiești doar în expectativa unor astfel de momente, îți pierzi viața. Da? Există viață și înainte de astfel de momente, dar mult mai important, există viață și după Valea Dura. Faptul că ai trecut cu nota 10, fără să prindă nici miros de fum de tine, nu-ți garantează că vei avea un parcurs fără greșeală, fără obstacole și de neclintit până la capăt. Mai există încercări, mai există și groapa cu lei, mai există și alte lucruri dincolo de Valea Dura. Iar rămâne în esență un test remarcabil, care poate fie să te înalție, fie să te scufunde, dar nu trebuie să devină punctul obsesiv al vieții noastre. Știu oameni care au trecut remarcabil prin situații de credință și ulterior am văzut cum credința li se stinge, li se sfărâmă până a ajuns ca un muc care fumegă. Lupta rămâne până la capăt. Cuptorul de foc. Dar din ceea ce ne-a spus Marius și din ceea ce ne prezintă textul, elementul cheie care face diferența între biruință și înfrângere, între viață și moarte, rămâne acest celebru chiar dacă. Chiar dacă înseamnă în esență să-ți asumi pierderea, să fii convins că poți muri, că nu ai un contract în alb cu Dumnezeu, că nu știi ce-ți rezervă viitorul, că nu știi dacă viața sau moartea ta slujește mai bine planurilor lui. Accepți că în jocul acesta nu ești actorul principal. Actorul principal e Dumnezeu, este Nebucadnețar. Cu smerenie trebuie să înțelegi că ești un actor secundar în această situație și că nu știi dacă înaintea lui Dumnezeu poate moartea ta și jertfa ta pe altarul lui slujește mai bine. Lucrurile devin simple când ne întoarcem la ceea ce rostește Mântuitorul privind Evanghelia, pentru că Evanghelia în sine înseamnă asumarea pierderii. El se uită la ucenicii lui și le spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, va avea parte de bani cu nemiluita, de succes și de înălțare. Nu. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea, să se lepede de sine și să vină după mine. Vor urma multe alte lucruri. Dar primul pas spre Hristos, din start, înseamnă să-ți asumi o pierdere. Ducând lucrurile la extremă, Pavel spune, dragii mei, pentru oamenii din lumea noastră, Evanghelia este o nebunie. O nebunie este ceva de neconceput, de neasumat, de neimplicat. Este o nebunie, pentru că înseamnă să pierzi. Pierderile sunt de toate categoriile. Sunt unele foarte vizibile, foarte palpabile, multe și cele mai multe rămân la nivelul alegerilor în inima și în mintea noastră. Dar cred că suntem datori să ne reamintim de acest lucru și să ne dăm seama că va veni momentul în care noua generație ne va întreba: tata, mama, tu ce ai pierdut din pricina Evangheliei? La ce ai renunțat? Că știu că n-ai trăit în perioada comunistă. Care au fost alegerile tale și pierderile tale? Și mi-am imaginat o scenă în care peste câțiva ani Maia îl va întreba pe Marius: tati, tu ce ai pierdut din pricina lui Isus? Atunci Marius, așa cum e sfătos, el o ia pe genunchi și o să-i spună: draga mea, au fost momente în care mi-am pierdut siguranța căminului, siguranța zilei de mâine, în care am ales să zic nu părinților mei și da lui Hristos. Și va spune o poveste despre cum s-au întâmplat lucrurile, dar o poveste adevărată, izvorâtă din propria lui credință. Și povestea aceea o va urmări toată viața pe Maia, pentru că este povestea tatălui ei. Și va înțelege că a-L urma pe Hristos poate să presupună pierderi majore. Sau va fi o altă femeie din biserica noastră și fetița va întreba: mami, tu ce ai pierdut pentru Iisus? Și ei va spune: nu mi s-a întâmplat nimic fantastic, n-am fost dat afară din casă, dar am avut atâtea ispitiri și atâtea lupte în sufletul meu și atâtea zdruncinări, dar am ales și am reușit prin Harul lui Hristos să ajung curată până noaptea nunții. Și fetița va spune: wow, se poate așa ceva? Da. Din perspectiva colegilor și prietenilor, am fost o nebunie. Se refuză atâtea oferte și atâția băieți, dar le-am făcut din pricina lui Iisus. Astea sunt lucrurile pe care noi am ales, ne le-am asumat prin pierdere și care sunt bunurile cele mai de preț pe care le putem transmite noii generații. Pentru că, indiferent ce perioadă de timp trăim, toți care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, pentru că lumina stârnește împotrivire. Bunul Dumnezeu nu ne lasă să ajungem deodată în Valea Dura fără niciun fel de antrenament. Bunul Dumnezeu, chiar în vremuri de pace și seducție, planifică și îngăduie o mulțime de situații în viețile noastre în care să facem alegeri legate de credință, alegeri care se vizeze, am scris eu, să exersăm verbul a pierde. Nu poți rosti în Valea Dura, chiar dacă îmi dau viața, dacă nu te-ai obișnuit să pierzi, dacă nu ai exersat pierderea în mii de alte forme și feluri. Și uitându-ne la situațiile din jurul nostru, nu mă gândesc la lucrurile care sunt extraordinar de palpabile și vizibile. Și în biserica noastră sunt foarte mulți martori ai credinței, care și-au pierdut slujba, au refuzat oferte mai bune, au făcut lucruri în care au zis: nu vreau slujba asta pentru că aici se fură și așa mai departe. Astea sunt lucruri excepționale și care se întâmplă în mijlocul nostru. Dar viața noastră de zi cu zi e compusă din aceste detalii. Iar primul pas în a exersa, măcar a simți ce înseamnă ostilitatea oamenilor, e legat de subiectele de sus și multe altele. Dar sunt exemple foarte simple care, odată deschise în dialog cu cei din jurul nostru, în mod cert vor stârni împotrivire. Îți imaginezi o situație, pauza de țigară, da, la serviciu, se strâng toți colegii în jurul, discută și apare unul din subiectele la modă: legiferarea sau nu a homosexualității. În foarte scurt timp realizezi că ești singurul care gândește diferit. Și atunci, în sufletul tău, începe o luptă. Și îți dai seama că dacă vei deschide cu vocea, să-ți spui părerea, fără să fii ostentativ, fără să fii abuziv, doar să fii onest cu ceea ce crezi în realitate, vei stârni un val de atacuri împotriva ta. Și atunci, bineînțeles, că îți vin o mie și una de motive să taci. Iosia nu a pierit când s-a dus într-un război în care Domnul nu l-a chemat? De ce să stârnesc un război în care Domnul nu mă cheamă? Dar sunt o mie de versete în Proverbe în care ni se spune că tăcerea este de aur. Da? Și la urma urmei, dacă tăceai, filozof, rămâneai și toate încep să se lege. Nu spun că de fiecare dată trebuie să ne ridicăm vocea și să ne exprimăm opinia, dar aceste mici alegeri în care simțim cum frica, ostilitatea celor din jur ne înconjoară, clădite una peste alta, nu ne ajută să exersăm verbul a pierde. Dacă privim cu atenție, în fiecare zi, în fiecare săptămână, sunt astfel de situații în jurul nostru. Dreptate, nedreptate, o mulțime. M-a impresionat la început de an în Filipeni capitolul 4, recitind pentru a nu știu câte oară modul în care Pavel la sfârșitul vieții a ajuns să vadă lucrurile. M-am deprins să fiu nemulțumit cu orice din jurul meu. Nu. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Dar unde ești, Pavel, în Filipeni capitolul 4? E, la răcoare. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Verbul a deprinde presupune exercițiu. Nu mi-a ieșit din prima, nici din a doua, nici din a zecea, dar de a doua, zecea oară mi-a ieșit. Orice, m-am deprins. Dar spuneți-mi voi acum, cum te deprins să fii flămând? Exersând? Foamea, postul și rugăciunea. Exercițiu, deprinderea de a fi mulțumit când ești flămând, presupune o stare, nu o dată, ci de 10 ori, de 20 de ori, în care ai exersat foamea, lipsurile. Chiar dacă asumarea pierderii rămâne cheia biruinței celor trei și a noastră în cuptorul de foc. Despre credință și foc, o relație foarte interesantă. Și imaginea celor trei în cuptorul de foc a generat foarte, foarte, foarte multe alte versete complementare. Și Dumnezeu nu odată spune în Scriptură, te-am pus în cuptor și nu te-am găsit argint. Te-am lămurit și nu te-am găsit așa cum trebuia să fii. Cu alte cuvinte, focul joacă un rol major în a purifica, în a curăța credința noastră. Și oriunde m-aș întoarce în Scriptură, văd același lucru. Că lucrul pe care îl prețuiește Dumnezeu cel mai mult din existența noastră rămâne bobul de muștar, bobul acela de credință. Ca și cum întreaga viață a noastră s-a rezumat la un bob de credință. Și asta este ceea ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult. Și Petru spune, pentru că e mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și asta ne dorim și toții, ca cel care a fost în cuptorul de foc, în final, în ziua aceea, să stăm înaintea lui și să ne spună, bine, rob bun și credincios. Ți-ai dus credința până la cap. Deci, indiferent cât de neplăcut și de dur ar fi focul acesta, el are rolul de a da la o parte tot ceea ce este superficial în viața noastră. În cuptorul de foc, tot ceea ce nu contează, tot ceea ce este înveliș protector, tot ceea ce este predica altcuiva, cuvintele altcuiva, sloganuri, lucruri, limbaj de lemn, cad la pământ. Rămâi tu și credința ta. În cuptorul de foc te întorci la întrebările esențiale și te întrebi tu pe tine însuți. Ce este atât de valoros în Iisus Hristos încât să merite să-L iubesc cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu? Ce este atât de valoros în Iisus Hristos încât să merite să pierd, să-mi asum pierderea? Ce este atât de valoros în Iisus Hristos încât în ultimă instanță să merite inclusiv viața mea? De ce am ales să-L urmez? De ce îmi pun în fiecare zi ideea de a-L continua să-L urmez? De ce să-mi asume atâtea pierderi? Care este valoarea lui Iisus Hristos? De El nu se jenează să-mi ceară absolut totul. Întrebările acestea purifică credința noastră și, în definitiv, în momentul în care ieși din cuptorul de foc, o întărești. O observație. Cei trei tineri ies din cuptorul de foc fără niciun pic de miros de fum. Wow! Realitatea vieților noastre ne demonstrează că uneori ieșim cam pârliți. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Cuptoarele de foc diferă. Unele îl vizează pe Nebucadnețar, altele vizează altceva. Dar cred că a sosit timpul pentru biserica noastră să învățăm să ne raportăm cu îngăduință și îmbrățișare cu cei care trec prin cuptoare de foc. Îl văd pe Ezechia ieșind din cuptorul de foc pârlit pe jumătate, extenuat. El nu iese cu fruntea sus cum au ieșit acești trei tineri care nu s-au clintit o secundă, dar nu îl văd pe Isaia stând la ieșirea cuptorului și dându-i note. 6. Pare rău, se putea mai bine. Simt în mine și în noi Să vină la mărire, da. Când un om trece prin cuptorul de foc, miza este să iasă de acolo întreg și uneori ieșim pârliți. Haideți să renunțăm la evaluări, la că se putea mai bine, că haideți ca în momentul în care vedem pe cineva că iese din cuptorul de foc întreg, dacă n-am putut să-l ajutăm cât a fost în cuptor, măcar să-l îmbrățișăm și să nu mai punem încă o povară pe umerii lui. Îmi place să cred, așa cum a citit și Marius, că în momentul în care cei trei au fost duși spre cuptorul de foc și în care au simțit cum în interiorul lor totul se zbuciumă pentru că Dumnezeu încă nu intervenise și pentru că nu știau dacă va mai interveni, s-au privit unii pe alții în ochi, cei trei, și au zis, hai să recităm împreună versetele acestea. Și au citit din memorie aceste versete. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. S-au privit pentru ultima dată în ochi și au intrat în cuptor. Și minunea s-a produs. Absolut fantastic. Dar care e cea mai mare minune din capitolul 3? Nu este aceea că ei scapă cu viață și nici măcar că Nebucadnețar vestește numele Domnului peste întreg mapamondul. Fiecare din cele patru capitole conține o matrice, o pecete sub egida mai mult decât putem noi crede și imagina. Fiecare din cele patru capitole. Dar lucru inimaginabil pentru capitolul 4 este că însuși Creatorul, însuși Fiul lui Dumnezeu, printre oameni ca noi, nu deasupra cuptorului, nu deasupra chipului de aur, ci împreună cu ei, acolo, acoperindu-i, stând cu mâinile lui, protejându-i, vorbindu-le. Ce experiență fantastică! Ceea ce ar fi trebuit să fie pentru ei experiența groazei și experiența care să fie ultima experiență a devenit în memoria lor resursa fantastică în care l-au văzut, l-au atins, l-au pipăit, au putut spune ca apostolii apoi, ceea ce am văzut cu mâinile noastre, am pipăit cu mâinile noastre, am auzit cu urechile noastre, cum să nu-i slujesc până la capăt? Și dacă valea dură ar fi trebuit să fie pentru ei valea înfrângerii, pe tot parcursul vieții lor, ori de câte ori au trecut prin acea vale, și-au adus aminte cu plăcere și cu entuziasm. Aici l-am văzut pe Domnul. Aici l-am atins, aici am auzit vocea. Și a meritat să facem lucrul acesta. Atunci când ești în cuptorul de foc, poate apărea capcana singurătății, că ești singur, că nimeni nu te înțelege, că nu știi, nimeni nu-i cunoaște șoaptele celui rău din inima ta, că nimeni nu știe cât de puternică este văpaia care te înconjoară. Capitolul 3 îți răspunde absolut fantastic, arătând că Hristos este cu tine în cuptorul de foc. Și chiar dacă astăzi ești în cuptorul de foc și nu îl vezi, dacă ai un singur frate lângă tine care să te îmbrățișeze și să pună genunchii jos pentru tine, înseamnă că nu ești singur și înseamnă că Hristos este în el și este alături de tine în cuptorul de foc. Să nu credem minciuna singurătății. Să nu ne izolăm, să lăsăm pe Hristos să coboare alături de noi în cuptorul de foc și să ne întărească, pentru că El știe cum e acolo. Asta rămâne minunea, de a fi împreună cu noi în cuptorul de foc. Aș vrea să deschidem la final, în capitolul 11 din Evrei. De la versetul 33 vom citi. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. Deja suntem în capitolele din Daniel. Au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Deci până acum avem o mare de oameni, de martori ai credinței, care au stat înaintea unor cuptoare de foc și au zis chiar dacă și Dumnezeu a intervenit. Dar textul nu se oprește aici. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Vorbeam de succes la începutul mesajului, Cine evaluează succesul? Babilonul? Lumea în care trăim? Oamenii din jurul nostru? Cine evaluează succesul acestor oameni de care lumea nu era vrednică? Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Deci avem în față o mare de oameni care în fața acelorași încercări au spus chiar dacă, și o parte dintre ei au fost salvați, iar o parte dintre ei nu au fost salvați. Să ne rămână în minte acest text, în fața cuptoarelor noastre de foc. Nu știm care este voia lui Dumnezeu, dar trebuie să știm chiar dacă, cu încrederea că putem face parte fie din unii, fie din ceilalți, dar ca viața noastră să slujească de mărturie și planurilor lui. Și capitolul 12 din Evrei îl aduce în fruntea martorilor credinței pe însuși Fiul lui Dumnezeu, denumit căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cu alte cuvinte, ceea ce însuși Dumnezeu apreciază cel mai mult la Fiul Său este tot credința, tot încrederea. Și dacă ești singur în cuptorul de foc și dacă crezi că nimeni nu te înțelege, întoarce-te în rugăciune spre Fiul lui Dumnezeu și cheamă-L, pentru că El a trecut prin toate cuptoarele de foc imaginabile. Căutam în Scriptură să văd, Doamne, dar Tu prin foc când ai trecut? Că nu știu niciun exemplu de tipul acesta. Și am găsit în Psalmul 22 în care zice, mi s-a făcut inima ca ceară și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește gura de cerul gurii. Doamne, și focul l-ai simțit, încât inima să ți s-o topească ca ceară, și focul l-ai simțit. Și trebuie să avem încredere în Mântuitorul nostru, pentru că cea mai grea încercare pe care o poate simți o ființă umană este să consideră că este părăsit de Dumnezeu, așa cum a ajuns să creadă Iov. Dar între ceea ce simți și realitatea efectivă este o prăpastie imensă, pentru că Dumnezeu nu te-a părăsit. Dar există situații în viața noastră în care între ceea ce simțim și între evidența lucrurilor în exterior să fie o prăpastie imensă. Ceea ce este diferit la Iisus Hristos este că El nu doar a simțit. El a experimentat ceea ce nimeni dintre noi n-a experimentat, realmente să fie părăsit de Dumnezeu. De aceea, dacă avem cuptoare prin care credem că Mântuitorul n-a trecut, să ne plecăm capetele, zicem, Doamne, spune-mi cum ai trecut prin ele. Și când stai și refaci drumul crucii și al Ghețimanului și al cuptoarelor Mântuitorului și când vezi disperarea lui pe cruce, nu se poate să nu te întrebi, Doamne, de ce? Pentru ce? Pentru cine? Pentru mine. Pentru tine? Pentru noi. Și atunci Hristos din nou capără valoarea aceea imensă, pentru că vezi o iubire fără reproș, dusă la maxim și zici, Doamne, dacă atât de mult m-ai iubit pe mine, care toată săptămâna m-am zbătut și m-am îndoit și m-am frământat în toate direcțiile și dacă Tu m-ai iubit atât de mult pe mine, Doamne, înseamnă că în momentul acesta al iluminării să-mi ofer viața pe altarul Tău nu e o caznă, nu e o încercare. E o onoare. Îți mulțumesc că îmi faci această onoare. Haideți să ne ridicăm. Ceea ce rămâne e credința noastră și ea nu supraviețuiește decât dacă ne asumăm chiar dacă. În orice cuptor de foc, Iisus Hristos e alături de noi. Amin.